Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, мы пачынаем праграму «Еўразум» на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. У Гомелі завершыўся суд, на якім беспрацоўны патрабаваў адмяніць дэкрэт аб дармаедстве. Беларусь трапіла ў спіс найбуйнейшых сусветных экспарцёраў зброі. Ці законнае будаўніцтва бізнес-цэнтра ля Курапатаў, дзе ўжо некалькі дзён ідуць акцыі пратэсту. Гэта асноўныя падзеі аўторка 21 лютага. Падрабязней пра іх не толькі бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
21 лютага ў судзе цэнтральнага раёна Гомеля завершыўся першы ў Беларусі суд па справе дармаед супраць дзяржавы. Аляксандр Сямёнаў патрабаваў вызваліць яго ад выплаты збору, выдаліць з базы дармаедаў яго персанальныя дадзеныя, а што самае важнае, паставіць пытанне аб адпаведнасці дэкрэта нумар 3 Канстытуцыі краіны. За дзень да другога паседжання Сямёнава нечакана выклікалі ў гарвыканкам, дзе паведамілі, што ён вызвалены ад выплаты збору. Пра тое, што адбывалася на судзе, а таксама на гомельскіх вуліцах пасля яго заканчэння, распавядзе мясцовы праваабаронца юрыст Леанід Судаленка, які прадстаўляў інтарэсы Сямёнава ў судзе. Перадаю слова нашаму журналісту Ілі Маліноўскаму.
Прывітанне.
Прывітанне.
Рашэнне суда, то бок, што ён пастанавіў у выніку, ці задаволены уласна Аляксандр Сямёнаў рашэннем?
Ну, што тычна Сямёнава, то, канешне, ён задаволены. Ён свае праблемы вырашыў. Улада яго, прычым не суда, а улада, падкрэслюю, яшчэ ўчора вызваліла ад сплаты падатка за 2015 год. Але ж дэкрэт не адменены, дэкрэт дзейнічае.
Наколькі павядае Канстытуцыі.
А суд у гэтай частцы нам адмовіў, так? У гэтай частцы сказаў, што, калі ласка, звяртайцеся праз суб'ектаў, звяртайцеся да Канстытуцыйнага суду, да? Ну, суб'екты вядомыя, яны пазначаны ў Канстытуцыі. Прэзідэнт, урад нашай краіны, Верховны дэканамічны суд, ну і абедзве палаты парламенту, верхняя. Ну, вось калі да гэтых суб'ектаў мы звяртаемся, каб яны ініцыявалі, а вось яны тады могуць паставіць перад Канстытуцыйным судом гэта пытанне. Але практыка паказвае, што яны ніколі гэта не робяць, і мы апошнія два дзесяцігоддзі бачым, што яны ну, не бачаць праблему заканадаўства. Да? Ну, гэта што тычыцца гэтага патрабавання.
Але зараз, ну, зараз жа Алена Анісім актыўна ўдзельнічае ў супрацьстаянні гэтаму дэкрэту, і ці можа яна як адзінка вось палаты?
Я лічу, што яе паўнамоцтваў не хопіць дзеля гэтага. І яе, і нават Канапацкай, калі яны аб'яднаюць свае сілы, гэтых сілаў не хопіць дзеля таго, каб штосьці там зварушыць.
Давайце вернемся тады да справы ўсё ж такі.
Тады вернемся. Дык вось другім пытаннем перад судом ставілі пытанне прызнання непасрэдна Аляксандра Сямёнава чалавека, які прымаў удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў у 2015 годзе. Але суд сказаў, паколькі суд паступіў тут хітра, ну, але суд рукамі ўлады паступіў хітра. Паколькі Аляксандр Сямёнаў на сённяшні дзень вызвалены ад гэтага падатку, пастолькі няма прадмету спору. То бок суд не сказаў ні да, ні не, не стаў вырашаць, ці ўдзельнічаў ён, ці не ўдзельнічаў на падставе тых вось квітанцыі, якія Аляксандр паклаў суду на стол, гэта на памятаю, сплата зямельнага падатку, гэта збор за дарогі і гэта НДС за карыстанне мабільнай сувяззю. Суд не стаў разглядаць па сутнасці, а ўлада ціхонька яго вызваліла, і суд уже развязаны былі ў суда рукі. І ў гэтым сэнсе ён адказаў. І наогул вынес вызначэнне аб тым, што гэтая справа суду не падсудна. 10 дзён ёсць на абскарджванне гэтага вызначэння ў Гомельскім абласным судзе, але цікавасці ў Аляксандра мы не назіраем. Аляксандр задаволены гэтым вынікам, так. Вось, і па гэтаму, ну што, калі наступны дармаед, скажам, у Віцебску, Брэсце, ці Гародні, ці Магілёві, ці ў Менску пойдзе ў суд з падобнага шкалту пытанням, да, прызнанне яго удзельнічаючым у фінансаванні, суд там, напэўна, хутчэй за ўсё скажа тое, што сказаў суд у Гомелі. Дадзеныя справы судам не падведамственны. Гэта азначае, што яны нават разглядацца па сутнасці не будуць. Улада, як быццам бы, зрабіла такі вось прэтэндэнт, да? Зараз бок на баку улады, пад судом стаялі і крычалі за адмену дэкрэта каля 200 чалавек сёння ў Гомелі, да? У недзелю людзі добра выйшлі, як бы паказалі свой пратэст. Мы бачым, што людзі выказваюць свой пратэст, і гэта не адзінкі, а гэта амаль 10% усяго эканамічна актыўнага насельніцтва нашай краіны, то бок вельмі багатую, вялікую частку гэты дэкрэт закрануў. Мы разлічваем усё, што ўлада начне прымяняць якісьці крокі дзеля таго, каб гэты вось пратэстны настрой у людзей пайшоў на спад. Ці гэта будзе якаясьці замарозка, ці гэта будзе поўная адмена. Паглядзім у бліжэйшы час. Але ж я казаў і яшчэ раз кажу, сённяшняга дня у гэтым дэкрэтным спектаклі пачаўся другі этап. Сённяшняга дня кожнаму па 18, мабыць, капеек пачала бегчы пеня. Акрамя таго, сённяшняга дня кожнаму пагрукаюцца ў дзверы судовыя выканаўцы, таму што ён ужо сённяшняга дня даўжнік перад дзяржавай у суме 360 рублёў, каб апісаць маёмасць, накласці арышт на аўтамабіль, заблакаваць мабільнік ці нават абмежаваць выезд за межы краіны. І гэта яшчэ не ўсё. А потым пойдзе яшчэ санкцыйная частка дэкрэту, то бок будуць складаць пратаколы, перадаваць у суд і прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці ці нават да арышту з абавязковым прыцягненнем да прымусовай працы. То бок мы бачым, што ў улады вельмі багата інструментаў дэкрэтных, каб прымусіць грамадзян плаціць.
Ці будзеце вы надалей тым умоўным дармаедам, якія да вас звяртаюцца, прапаноўваць вось ціснуць менавіта на гэта ў судах?
Наш галоўны аргумент, што нават калі грамадзянін сеў у тралейбус і прабіў квіток, сплаціў праезд, ён ужо паўдзельнічаў у фінансаванні. Гэта тычыцца і мабільных паслуг, гэта тычыцца і астатняга. Але адной з умоў патрэбна, каб у грамадзяніна быў такі асабісты якісьці дакумент, квітанцыя. Ну, ведаеце, квіток у магазіне чэк ці квіток у тралейбусе, ён такі безымянны. І, канешна, нельга казаць, што гэта менавіта я ехаў. А вось калі я кладу на стол квітанцыю ад мабільнага аператара, дзе пазначаная пэўная сума налога на дабаўленую вартасць, то ўжо, канешна, ўзнікае пытанне, ці ўдзельнічаў я, ці не. І па квітанцыі я ўдзельнічаў, а па разуменні падатковай ўдзельнічае толькі той, хто сплаціць падаходны падатак, так? Угу. Ось. І вось тут вось пазіцыя падатковая, яна вступае ў супярэчнасць з 56-м артыкулам Канстытуцыі, дзе акрамя падаткаў збораў ёсць яшчэ і пазначаны іншыя плацяжы. Дык вось гэтыя квітанцыі пра налог на дабаўленую вартасць якраз і падыходзяць пад тэрмін, які пазначаны ў Канстытуцыі, іншыя плацяжы. Гэта наша правая пазіцыя, і мы гэта будзем даказваць. Падкрэслю, на жаль, ўжо, напэўна, суды не будуць разглядваць гэтых справ, і не будзе каму даказваць. То бок грамадзяны шайна будуць пазбаўляць магчымасці і судовай абароны.
У гэтым выпадку што параіце дармаедам, якія не сплацілі дагэтуль падатак?
За свае правы трэба працягваць барацьбу. Трэба скардзіцца ў падатковыя, трэба звяртацца да юрыстаў, да праваабаронцаў, трэба зноў жа звяртацца, не гледзячы ні на што, ў суды, каб потым казаць, што ў краіне нават і суда няма. Праходзіць усе ўнутраныя сродкі правовай абароны і звяртацца да міжнародных механізмаў абароны правоў чалавека.
Дзякую вам за размову, гаспадар Леанід.
Усяго найлепшага.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь заняла 18 месца ў топ-25 найбуйнейшых экспарцёраў асноўных відаў узбраення. Інфармацыя пра гэта ўтрымліваецца ў дакладзе Стакгольмскага міжнароднага інстытута праблем свету. У дакладзе былі прааналізаваны дадзеныя за перыяд з 2012 па 2016 год. У лідарах рэйтынгу США і Расія. А якім узбраеннем гандлюе Беларусь і ці ўплывае гэты рэйтынг на наш міжнародны імідж, даведаемся з размовы нашага журналіста Дмітра Лукашука і ваеннага эксперта Александра Алесіна.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарады і прывітанне нашаму гостю, а ў нас у гасцях сёння ваенны эксперт Александр Алесін.
Добрый день.
Спадар Александр, ось доклад Стокгольмского международного института, и яны проанализовали даденные за период с 12 по 16 годы. Беларусь на 18-м месте сярод 20, докладней, у топе 25 найбуйнейших экспортеров основных видов узброения. Вот для меня это стало такой новиной. А вы, чаканая такая позиция Беларуси?
Ну, в этом нет особой неожиданности. Беларусь и раньше попадала в список наиболее крупных продавцов вооружения в середине 90-х, конце 90-х, когда продавала арсенал Белорусского военного округа. И помню сделку, которая нашумела на весь мир, это продажа истребителей и штурмовиков Перу. Тогда Беларусь сделку оценила в 780 миллионов долларов. Ну, говорят, что поделили вместе с россиянами. Сейчас ситуация несколько иная. Вот этому можно, наверное, немножко удивиться, потому что сейчас все меньше в наших товарах старых советских вооружений и все больше либо модернизированных советских вооружений, либо разработанных и произведенных уже в Беларуси. И я думаю, дальше наше место, во всяком случае, меньше не будет, и количество проданных вооружений Беларуси будет расти. Это прежде всего обусловлено тем, что военно-политическое руководство грамотно распорядилось наследством Советского Союза, предприятиями, которые здесь находились. Это и ремонтные заводы Белорусского военного округа, это и производство электронных компонентов, электронных машин, средств подвижности, таких как МЗКТ и так далее. Поэтому это особой неожиданностью не стало.
Ну, вот то, что вы перелічывали, те виды узброения, там, скажем, оно не указано, ну, докладнее, может, оно не трапило сюда у перелік, потому что я читаю, и наибольшие сродки, которые отримала Беларусь, это за продажу поветренных летальных аппаратов, систем супроцьповетренной обороны, и третьим радком по прибытковости идет продаж бронированных боевых машин. Откуль у нас вот гэтая менавіта, калі ўжо прадалі ў 90-е гады то, што засталося ад беларускага ваеннага это сам округа, наследства это савецкага, гэта адкуль?
Я паясню, сейчас ідёт перевооружение беларускай арміі. И снимаются с вооружения те образцы, которые выслужили свои сроки. На их замену новые становятся на вооружение. Старое не выбрасывается и не утилизируется. Они модернизируются, особенно самолеты, и продаются, ну, еще более бедным, чем мы, странам, которые не могут себе купить дорогие самолеты боевые и которые вынуждены покупать более технику, дешевую БУ. Часть ресурса ее восстанавливается, они новыми электронными компонентами оснащаются и так далее. Самолеты и без того дорогие, даже БУ, и поэтому это и есть наша самая большая часть того пирога, который мы продаем. Что касается средств ПВО, то точно так же. Вот мы у россиян закупили две бригады С-300, высвободила значительная часть старых систем ПВО, это и С-125, и БУК, ну и в перспективе, возможно, С-200 высвободится. И после модернизации эти системы продаются тем странам, которые хотят укрепить свою противовоздушную оборону. А учитывая, что электроника заменяется там на новое, программное обеспечение на новое, алгоритмы наведения заменяются на другие, то эти средства ПВО вполне способны выполнять задачу в современных военных конфликтах. И такие примеры мы знаем. И Азербайджан у нас БУК покупал. Вот. И Мьянма «Квадрат» модернизированный, и целый ряд таких примеров. Эти системы тоже дорогие, они могли в эту копилочку хорошим лечь, так сказать, частью. Ну и что касается бронетанковой техники, точно так же. У нас производится снятие с вооружений образцов, которые уже, так сказать, выслужили свои сроки. Кроме того, на артбазах имеются бронетранспортеры еще БТР-60П, которые, так сказать, еще были до БТР-70, совсем старые. Но после модернизации, оснащения их новыми двигателями, оснащениями новыми приборами и так далее, они вполне пригодны для использования, ну, странами, которые мы называем развивающимися, по части вообще бедными. Вот отсюда вот и основные прибытки наши по продаже систем вооружения.
Ну, калі казаць пра М'ямну і В'етнам, то тут я з вами згодны, але і Кітай набывае нашу. Вот, здаецца, ўжо не скажаш, што бедная альбо адсталая краіна.
Ну, с Китаем ведь особое у нас отношение. Не секрет, что и в Украине Китай также покупал, и у нас в ряде других стран они покупают образцы советского вооружения для того, чтобы их копировать. Они покупают немного, либо штучно, либо мелкими партиями, и затем их, так сказать, копируют, модернизируют, ставят, допустим, современную электронику, и свои образцы уже готовят на продажу. Я думаю, это относится к системам ПВО советским, это относится к авиационной технике. Полагаю, что основная, так сказать, часть именно это. Но система СИПРИ учета, она, так сказать, очень консервативная. Она учитывает только вооружение, средства поражения. Это арт-орудия, авиационная техника, бронетанковая техника. Но сейчас в мировой торговле оружия все больше роль играет, так сказать, электроника, средства электронной борьбы, радиолокаторы, средства связи, средства космической разведки, вот, и наблюдения, беспилотные авиационные аппараты. И они очень дорогие. Я думаю, что если бы учесть эту технику, то позиция Беларуси была бы еще выше. Потому что вся эта техника очень дорогая. Гораздо дороже, чем старое железо, которое мы, даже если оно модернизированное.
Все, что вот мы зараз вышли там на рынок этой узброения, все, что продавали, и что тут уличено, может быть, не уличено, не потрапило, это чисто наш прибыток, чи мы дейничаем там суместно с Россией, до прикладу?
Ну, я думаю, что всякая торговля включает в себя еще и посредников. И некоторые сделки, допустим, мы выполняем совместно с Российской Федерацией. Я не знаю, допустим, поставки системы «Печора-2М», которая делает оборонительные системы, финансово-промышленная группа, там состав этих участников, часть белорусские предприятия, часть российские, и как делится между ними прибыль от продажи, я не знаю. Поэтому возможно, что мы делимся с теми людьми, которые помогают продвигать эту технику на рынке своих стран и третьих стран. Так, в общем, без посредников, наверное, не бывает.
Все-таки вы как бы не допускаете такого варианта, что мы гандлюем российской техникой, может быть, те узброением, бо, может быть, там некие санкции, там и те еще, что эмбарго, а мы вот так вот обыходим.
Ну, это было в прошлом, в те самые 90-е годы, когда россиянам было невыгодно светиться в горячих точках, на рынках одиозных режимов, вот, которые могли бы, так сказать, реноме России попортить. И тогда...
Зараз уже нема чего портить, да?
Ну и кроме того, практически в России нет никаких ограничений, ее ни в чем не ограничивают. Она даже Ирану продает систему ПВО, санкции с которого вот, были в этом плане сняты. Я думаю, что сейчас мы больше даже конкуренты. Конкуренты в том плане, что некоторыми образцами модернизированной техники торгует и сама Россия. То есть есть, допустим, образцы зенитных комплексов ОСА, допустим, АКМ, есть белорусские комплексы ОСА, Б, допустим, которые белорусы делают, и так далее. Поэтому мы здесь скорее конкуренты.
Ну вот, покуль мы, как выникая, продаем все старое, накольки нам это старое хопить, чтобы заставаться в рейтингах, в топах?
Здесь вкралась неточность. Сейчас мы на старое железо ставим новую электронику, новое программное обеспечение. Железо, ну, оно может служить 50-60 лет, и даже под 100 может служить.
Господин Александр, я разумею, что, да, мы модернизуем, ставим новую электронику, нават, махчима, новые моторы на старую технику, бо звычайное железо может служить долго. Але шмат говорится про то, что у нас тут свои вытворчасти, свои некие там новые модели, распрацовки и так далее. Коли почнем гандлевать нормальной, сучасной зброей белорусской вытворчасти?
Ну, это неправильная постановка вопроса. Вот в прессе недавно прошла информация, что броневик «Кайман», бронемашина, готовится к государственным испытаниям. И это изделие чисто белорусского производства, но донорами для него выступили бронетранспортеры БТР-60П, от которого взяли мосты, торсионную подвеску, и разведные машины БРДМ, от которого взяли корпус. Его переварили, придали ему, так сказать, пулестойкие свойства и так далее. Все дело в том, что у нас нет ни металлургического производства, ни производства бронекорпусов, катанного броневого листа. И много чего нет. И, в принципе, грех не воспользоваться тем железом, которое у нас имеется. В дальнейшем, возможно, мы будем что-то покупать по кооперации. Я вот как-то писал материал, где предлагал с украинцами кооперироваться, у которых все эти производства есть.
И я думаю, что в сегодняшних умовах украинцы будут только за.
Ну, все дело в том, что, к сожалению, дезорганизация на многих производственных предприятиях дошла до такой степени, что трудно о чем-то договориться, скооперироваться. Ну и кроме того, я думаю, россияне будут косо смотреть. Поэтому это неправильно говорить, что это не наше производство. Если мы используем корпуса, используем подвеску, двигатели и так далее, ну, российского производства, но устанавливаем радиоэлектронные средства, системы наведения, управления оружием наши, это мировая практика. Сейчас в кооперации практически все работают.
Дякую великие. Будем сподеваться, что, коли что, то мы будем готовы отбить верогодного ворога, коли он нападе. Это был военный эксперт Александр Олесин. С вами был Змитер Лукашук. Дякую.
До свидания.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Черговые поединки первого раунда 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут сегодня. Один из фаворитов английской премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле лидера французского першинства Монако. А мадридский Атлетик отправится в Ливеркузен, где сгуляет с местовым Байером. Обедве сегодняшние встречи начнутся у 22:45 и будут показаны в живом эфире телеканалов «Беларусь-2» и «Беларусь-5». Две заключенные гульни первого круга 1/8 финала отбудутся в середу. Севилья сгуляет с Лестером, Порту примет Ювентус. Дарья Домрачева планує виступити на 7-м етапі Кубка світу по біатлоні у паўднёва-карейскім Пхенчхані. Про гэта трохразовая олімпійская чэмпіёнка паведаміла на сваёй старонцы ў соцсетках. 7-й этап Кубка світу по біатлоні пройдзе з 2 па 5 сакавіка у праграме спаборніцтваў жаночы і мужчынскі спрынт, гонкі пераследу і эстафеты. 10-12 сакавіка адбудзецца 8-й этап у фінскім Кантэлахці, а завершыцца розыгрыш Кубка світу 17-го і 19-го сакавіка ў прыгарадзе Осла Халмінколіне. Хакеісты Мінскага «Динамо» сёння стартуюць у плей-оф Кубка Гагарына кантынентальнай хакейнай лігі. Зубры згуляюць першы матч на выездзе з яраслаўскім «Лакаматывам». Гульня пачнецца неўзабаве ў 19 гадзінаў. Цягам бягучага сезона Мінскае «Динамо» і «Лакаматыў» сустракаліся двойчы. На сваёй пляцоўцы мінчане былі мацнейшыя 2-0, але саступілі ў гасцях 3-6. Другі матч у чвэрцьфінальнай серыі да 4 перамог «Лакаматыва» і Мінскага «Динамо» адбудзецца 23 лютага. Дзве наступныя гульні пройдуць на Мінск-арэне 25 і 27 лютага. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова падпісаў кантракт з Іванам Мацкевічам. Дамова брэшчан з галкіперам нацыянальнай зборнай Беларусі разлічаная на 1 год. У складзе мяшкоўцаў Мацкевіч з'явіцца на пляцоўцы ў сезоне 2017-2018. Апошнім клубам галкіпера была румынская «Стяўа» з Бухарэста. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 21 лютага працягнулася супрацьстаянне грамадскіх актывістаў і будаўнікоў каля мемарыяльнага комплексу «Курапаты». Ці маюць права будаваць на гэтым месцы хоць нешта, ці парушаюць закон забудоўшчыкі і колькі рацыі ў дзеяннях актывістаў. Падрабязнасці ў матэрыяле Артёма Мартыновіча.
Каля ўрочышча «Курапаты» працягваюцца пратэсты супраць будаўніцтва 5-павярховага офіснага будынка. 21 лютага пасля сутычкі актывістаў з будаўнікамі камень на мёд пратэстоўцаў выкідваюць з будаўнічай пляцоўкі. А поўдні каля будоўлі застаюцца дзяжурыць каля 10 актывістаў і некалькі мясцовых жыхароў. Цяпер іх намёт за плотам будоўлі. Будаўнікі працуюць, пачынаецца пракладка камунікацый да будучых офісаў. Актывісты хочуць спыніць будоўлю, бо яна вядзецца каля мемарыяла, дзе ў сталінскія часы былі расстраляныя дзясяткі тысяч чалавек. Да снежня 2014 года там была ахоўная зона помніка, дзе будаваць нельга. Мясцовыя жыхары пратэстуюць, бо будучы офісны будынак будзе замінаць пад'язджаць да дамоў на машыне. На гэта скардзяцца дзве мясцовыя жыхаркі, Ніна Канстанціновна і Валянціна Міхайлаўна.
І тут они строят дом, то никуда не годится, никуда.
Дзіцячая площадка, усё закрываецца.
Ну как это тут можна?
А што, да вас скора другой дарогі няма, мне гаворыць.
Они сказалі, зачем вам скорая? Зачем? Вам она не нужна. К чему этот дом здесь? Он никаких тут офисов нам не надо, абсолютно.
Пятиэтажный офис.
И ни, начальства никакого нету, никто не пришел, ни с администрации.
До их долучается еще одна мясцовая жыхарка.
В 2013 году был продан этот участок, в 2016 было только слушание. То есть задним числом, а смысл уже проводить слушание, если участок уже продан.
У выніку каля мяне збіраюцца шасцёра мясцовых жыхароў, усе абураныя будаўніцтвам і хочуць сабраць подпісы супраць. Як даведваемся, участак зямлі, на якім цяпер будуюць, быў прададзены на аукцыёне ў 2013 годзе. Тады на гэтым месцы яшчэ праходзілі ахоўныя зоны мемарыяла Курапаты. Праект ухваліла і дзяржаўная экспертыза ў верасні 2014-га. А пляцоўка для будаўніцтва перастае быць ахоўнай зонай толькі ў снежні 2014-га, праз два месяцы пасля таго, як кампанія-забудоўшык прайшла экспертызу праекта. Что рассказывает представник компании «Кипреконструкция», якая ведет будовлю каля Куропатов.
Если бы был объект в охранной зоне, требовалось бы получение от Министерства культуры. Но получение этих документов просто, в этих документах нет необходимости согласования с Минкультуром, потому что он просто находится вообще за кольцевой. Вот везде с легкостью можно найти схемы расположения нашего участка строительного и территорию охранной зоны. Это все четко прослеживается, что объект не входит в эту территорию. Это шумиха, высосанная из пальца, честно говоря, просто вот этими активистами.
У администрации советского района Минска кажут, что все по законе. Аукцион был, ахоўнай зоны не было.
Земельный участок. В 2012 году разрабатывался градостроительный паспорт. Выставлялся на аукцион. В июне 2013 года победителем аукциона была вот эта компания. Она, ну как положено, по закону, выигрывал аукцион. Момент разработки градапаспорта это не входило в охранную зону.
Але як даведваемся у распрацоўшчыкаў проекта ахоўны зон и у Минкульте на момент проведения аукциона там была часовая ахоўная зона. Распрацоўваць пашпарт объекта, тем больше выставлять гэта на аукцион, было нельга. Гэта чарговы юрыдычны казус, які утварыўся вакол мемарыяла. И растлумачыць, як так атрымалася, не могуць нават спецыялісты. Перед аукционом варта было звернуться у Минкульт и спраўдзіць, ці ўваходзіць гэтая земля у ахоўныя зоны. Уся апошняя гісторыя мемарыяла Курапаты – бесперапынныя скандалы, звязаныя з будоўлямі. У 2001 годзе праз Курапаты пракладаюць кальцавую дарогу. Актывісты ставяць намёты і спрабуюць абараніць мемарыял. Але праз некалькі месяцаў супрацьстаяння намёты зносяць з дапамогай МАПа. У 2012 годзе ў ахоўных зонах мемарыяла будуецца рэстаранны комплекс пад першапачатковай назвай «Бульбаш-хол». Ахоўныя зоны карэктуюць, але рэстаранны комплекс так і не запрацаваў па сённяшні дзень. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Асабліва дзіўна ўсё гэта выглядае, калі ведаць, што літаральна ў некалькіх метрах ад будоўлі стаіць дзіцячы садок, які ўжо даўно закінуты. То бок яго можна было проста знесці і пабудаваць неабходны ім будынак. Еўрарадыё працягне сачыць за развіццём падзеяў у Курапатах. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Крыві» распачынае серыю юбілейных канцэртаў. Пра гэта і ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Беларускі фолк-гурт «Крыві» распачынае серыю юбілейных канцэртаў з нагоды свайго 20-годдзя. 25 лютага ў Мінскай кавярні «Грай» адбудзецца першы спантанны акустычны выступ, які ім каманда распачне святкаванне юбілею. Нязменны вакаліст «Крыві» Вераніка Круглова узгадвае, што 8 сакавіка будзе роўна 20 гадоў са дня першага канцэрта, і хаця гурт ствараўся ў 96-м, адлік вядзецца менавіта з 8 сакавіка 97-го года. У сакавіку «Крыві» выступіць у Берліне, а бліжэй да канца года ў планах гурта гурта вялікі утульны юбілейны канцэрт у Мінску, на якім, спадзяецца Вераніка Круглова, адбудзецца і прэзентацыя новага альбома каманды. На юбілей плануецца запрасіць усіх музыкаў, якія цягам гэтых 20 гадоў працавалі з Крыві. Крыві вядомы эксперыментатары, якія спалучаюць беларускі фальклор, які самі збіраюць у экспедыцыях з разнастайнымі жанрамі. Апроч Веранікі Кругловай, у пастаянны склад гурта цяпер уваходзяць былыя ўдзельніца Джамбі Бум Настых Мель і Валерія Валацько, вакалістка Гаротніцы і Вавес. Праз два дні пасля нечаканага выпуску сінгла «Лав» Лана Дель Рей апублікавала кліп на тую ж песню. Рэжысёрам роліка выступіў Рыч Лі. Відэа, як і кампазіцыя, уяўляюць сабой гімн маладым і закаханым. Героі кліпа шпацыруюць, ходзяць у кафе і адпраўляюцца ў звычайнай машыне на іншыя планеты, і ўвесь гэты час са сцэны для іх спявае ўсмешлівая Лана. Сінгл «Лав» стаў першым з будучага альбома спявачкі, які стане пятым у яе дыскаграфіі. Сама Дель Рей у афіцыйнай заяве адзначыла, што гэтая кружэлка, ў адрозненне ад папярэдніх, створаная для яе фанатаў. Дата рэлізу пакуль не ўдакладняецца. Адбылася прэм'ера біяграфічнага фільма «Брытні Спірс» «Брытні Ever After». Фільм імгненна атрымаў масу негатыўных водгукаў ад прыхільнікаў спявачкі. Фанаты раскрытыкавалі літаральна ўсё ад дурных дыялогаў і смешнага падбору акцёраў да касцюмаў, якія не адпавядаюць рэальным строям Брытні. Адзіным персанажам, на ролі якога падабралі нармальнага акцёра, апынуўся Банан, напісаў у твітары тэлевядучы Тайлер Оклі. Гледачы таксама знайшлі ў фільме масу анахранізмаў, напрыклад, плоскі манітор у першым гастрольным аўтобусе артысткі, а таксама сышліся ў меркаванні, што цяжка ўявіць сабе больш неякаснае кіно і што Брытні заслугоўвае лепшае. Экс-саліст суперпапулярнага ў 90-х бойс-бэнда NSYNC Лэнс Бас заявіў, што гурт мае намер уз'яднацца. Падставай для гэтага стане юбілей першага альбома, якому спаўняецца 20 гадоў. Лэнс сказаў, што гурт вернецца з вельмі крутым вініловым перавыданнем першага альбома і атрымае ў гэтым годзе зорку на Галівудскай алеі славы. Па словах спевака, ў Лос-Анджэлесе чакаецца ўрачыстая цырымонія, на якой збяруцца ўсе ўдзельнікі поп-калектыву. Ён таксама адзначыў, што цяпер выканаўцы працуюць над новым праектам, аднак падрабязнасці выдаваць не стаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».